Още веднъж добър ден, уважаеми слушатели на Българското национално Дарик Радио, слушате ни в цялата страна. Отново имаме много интересен гост, смея да твърдя, професор доктор Цветелина Танкова, доктор на медицинските науки, ръководител на клиниката по диабетология към университетската специализирана болница за активно лечение по ендокринология, академик Иван Пенчев, София. Заедно с нея днес ще коментираме отново и отново едно толкова значимо, обществено значимо заболяване като диабета, но още малко от визитната картичка на професор Танкова. Тя има специалност по вътрешни болести и ендокринология и болести на обмяната и магистър по обществено здраве и здравен менеджмент. Специализирала е в водещи европейски клиники по захарен диабет в Швейцария, Великобритания и Дания, член на Европейската асоциация за изучаване на диабета и секретар на Българското дружество по ендокринология. Здравейте, професор Танкова.
Здравейте, господин Кънчев, и добър ден на всички слушатели.
Само преди 20 дни се върнахте от едно така много престижно медицинско събитие, конгрес, както се казва. Това е юбилейният 75-ти конгрес на Американската диабетна асоциация. Това се случи в Бостън от 5 до 9 юни. Какъв беше акцентът и новостите в областта на захарния диабет, които бяха представени там? Какво вълнува световната лекарска диабетна общественост?
Действително, преди две седмици завърши годишната среща на Американската диабетна асоциация. Това е едно изключително важно за всички, които се занимават с захарен диабет по света. Важно събитие, тъй като обичайно новостите в сферата на диабетологията за първи път се съобщават на тази годишна среща на Американската диабетна асоциация. Участниците в това събитие бяха над 14 000 ендокринолози, диабетолози от цял свят, от Европа, не само от Америка, макар че срещата е на Американската диабетна асоциация. И достояние на тази голяма аудитория станаха много нови постижения на диабетологията. Основният акцент бяха две големи клинични проучвания при хора с захарен диабет тип 2, които касаят сърдечно-съдовата безопасност на два от новите медикаменти за лечение на захарен диабет. Защо им обръщаме такова голямо внимание? Това са медикаменти, които са в клиничната практика от 2007 година. Медикаменти, които са достъпни и за нашите пациенти в България, които ние използваме от години. Но сега бяха съобщени резултати за сърдечно-съдова безопасност на тези медикаменти. При над 20 000 пациенти са участниците. Първото проучване е проучване за медикамент, който перорално средство от инкретин-базираната терапия, една нова терапия за захарен диабет. Пациенти над 14 600, които са наблюдавани в продължение на 3 години. Важното тук е, че България има сериозен принос, тъй като 504 от тези пациенти са от България. И беше доказана безспорно тази безопасност на пероралният медикамент, без никакъв риск от сърдечна недостатъчност или от някакъв проблем с панкреаса. И още едно проучване за друг медикамент, инжекционен медикамент от същата група на инкретин-базирана терапия, пациенти наблюдавани 2 години, което също е доказало своята сърдечно-съдова безопасност. Така че това бяха основните акценти, основният акцент бяха тези две клинични проучвания, разбира се, и много други новости. Работи се изключително много в сферата на разработване на нови инсулинови препарати, макар че включително и в България имаме много медикаменти, имаме човешки инсулини, инсулинови аналози. Стремежът е максимално с инсулиновата терапия да се имитира физиологията на инсулиновата секреция в здравия човешки организъм. Разработват се ултрабързо действащ инсулинов аналог, ултрадълго действащ инсулинов аналог. Работи се върху инхалаторен инсулин, който вече е одобрен. И за България трудно мога да кажа кога, но нещо, което е влязло в клиничната практика, и от много години перорален инсулин, който е покрит в специална интерална капсула. Инсулин със специално хепатопреференциално действие, тъй като в човешкия организъм инсулинът първо отива в черния дроб, докато когато го инжектираме с принцовка или с писалка, той отива първо в периферното кръвообращение. Така че едно голямо развитие по отношение на инсулиновите препарати. Тази инкретин-базирана терапия, за която вече говорих, също има сериозен напредък през последните години. В момента тези препарати, които се инжектират, могат да се инжектират веднъж на ден или веднъж седмично. В момента се разработват форми, които се инжектират веднъж месечно, включително и веднъж годишно, под формата на едно малко устройство, което се имплантира и в продължение на една година освобождава медикамента.
Това направо доста, звучи революционно.
Да, доста иновативни технологии, нови технологии по отношение на контрола на кръвната захар, измерването на кръвната захар с устройства, стремежът е това да става без обождане, също и безиглени инжектори за инсулин, така наречената затворена система, до която може би от която от чието въвеждане в клиничната практика ни делят може би няколко години. Това е една система, която автоматично измерва кръвната захар и съответно на тази кръвна захар подава инсулин. Това, към което много от нашите пациенти се стремят още при поставяне на диагнозата захарен диабет, аз да не правя нищо за диабета и ако може нещо само да ми мери кръвната захар, едно такова устройство и да ми подава инсулин. Така че много, наистина много новости. Диабетологията е една от най-интензивно развиващите се области на медицината и всяка година има доста интересна информация, най-вече на тези годишни срещи на Американската диабетна асоциация.
Какво от представеното на конгреса в Бостън е от съществено значение за лечението на захарния диабет в България? Като ви слушах, почти всичко.
Ами
ще
доста,
дойде ли скоро в България?
Да, да, смея да твърдя, че постиженията на диабетологията в световен мащаб в много-много голяма степен са достъпни в България. Тази инкретин-базирана терапия, за която току-що говорих, е достъпна в България. Нашите пациенти имат достъп, тя се реимбурсира 100%. Тук сме на едно от водещите места в Европа по достъп до тази терапия. И тъй като говорим за два медикамента, които ние използваме в нашата клинична практика, това, че тези медикаменти са безопасни и не крият никакви рискове за пациентите, ни дава една по-голяма сигурност при тяхното назначаване. Очакваме и някои от новите инсулинови препарати, някои от новите инкретин-базирани препарати, нова друга група перорални средства за лечение на захарен диабет тип 2, някои от които ще имаме до края на тази година. Концентрирани инсулинови аналози, инсулинови препарати. Така че постиженията обичайно идват в България и то относително бързо.
Много пациенти обаче не знаят, че имат захарен диабет, живеят с него без да подозират. Как би могла да се увеличи осведомеността за заболяването, за да могат хората да разпознават най-ранните симптоми?
Тук е големият проблем, тъй като около половината от хората с диабет имат заболяването, но не знаят за това. Диабетът е едно изключително коварно заболяване, тъй като с нищо не подсказва за наличието си и могат да минат много години, докато човек, правейки си изследване по някакъв друг повод, установи, че има повишена кръвна захар и то не в момента, а от години преди това. Това, което трябва да се прави, за да бъде повишена осведомеността, е да се осведомява обществото за рисковите фактори за захарен диабет и за клиничните признаци, за да може да се насочат, когато има някакъв проблем, тъй като човек търси някаква помощ, когато има някакво оплакване. За съжаление, диабетът в това отношение не ни помага.
А в това, тая връзка, кои са рисковите групи, които са застрашени от развитие на захарен диабет?
Рисковите групи са всички хора, които имат един или повече родственици, първостепенни родственици с диабет в семейството и като се замисли човек, почти във всяко семейство има поне по един диабетик, така че много хора наистина имат сериозна фамилна обремененост с това заболяване. Това са всички хора, които имат наднормено тегло, затластяване, които имат високо кръвно, които имат някакъв проблем с холестерола, с триглицеридите, с липидите в кръвта, които имат сърдечно-съдови заболявания, жени, които са родили дете с тегло над 4 кг, които по време на бременност са имали повишена кръвна захар, хора, които по някакъв повод в миналото на някои изследвания им е установена по-висока кръвна захар, те остават с повишен риск от развитие на захарен диабет до края на живота си.
А кои са критериите, по които се поставя диагнозата захарен диабет?
Критериите, по които се поставя диагнозата захарен диабет, това са лабораторни изследвания. Ние можем с определени въпросници да направим оценка на риска от захарен диабет, но диагнозата се поставя с лабораторни изследвания. Това е най-общо изследване на кръвната захар или на един друг показател, който се нарича гликиран хемоглобин и който от 4 години влезе в критериите на Световната здравна организация за диагноза на захарен диабет. Какво имам предвид под кръвна захар? Това може да бъде изследване на кръвната захар сутрин на гладно. Кръвна захар по-голяма или равно на 7 е показателна за захарен диабет. Кръвна захар установена случайно, да речем по това време на деня, над 11,1. Кръвна захар, която ако човек има някакви гранични стойности, се подлага на едно изследване, което най-популярно се нарича обременяване с глюкоза. Изпива се глюкоза и след 2 часа се измерва кръвната захар. И ако тя е над 11,1, това също е показателно за диабет. И ако този гликиран хемоглобин, отразяваш кръвната захар за период от 3 месеца назад, е по-голям или равен на 6,5%. Разбира се, само едно изследване е показателно в големи епидемиологични изследвания, но за конкретния пациент трябва да имаме потвърждение на съответното съответния показател на същия или друго изследване. Тоест, два от тези критерии, ако са изпълнени, човекът е доказано с диагноза захарен диабет.
Професор Танкова, какво ви говори вашия дългогодишен опит до сега? Кога захарният диабет е наистина добре контролиран? Немърлив ли е българина към заболяването си? Стресиран ли е? Страх ли го е? Какви врати се отварят, когато чуеш, че ще трябва да живееш с диабет?
Ами, действително е голям проблем научаването, новината, че човек има захарен диабет. Много хора отричат заболяването в началото, но така или иначе заболяването е дошло и трябва да се вземат някакви мерки. И основната цел е това заболяване да бъде поставено под контрол. Диабетът не може да бъде излекуван, но може да бъде лекуван, може да бъде контролиран, така че човек да живее с една нормална кръвна захар, пълноценно, както всички останали хора. Но когато говорим за контрол на заболяването, контролът на диабета не е само контрол на кръвната захар. Контролът на диабета е и контрол на теглото, на артериалното налягане, на повишение холестерол, триглицериди, на това, че при диабет има една склонност към по-високо съсирваемост на кръвта и трябва да се вземат мерки. И освен това трябва да има контрол, разбира се, и на тютюнопушенето. Но по отношение на кръвната захар, основният показател за контрол на захарния диабет, това е този гликиран хемоглобин, който вече споменах. И той оценява обективно състоянието на захарния диабет, контрола за последните 3 месеца. Преди години бяхме склонни, и така бяха и международните препоръки, дава се една цифра на този показател 6,5-7% и всички попадат под един общ показател. От 3-4 години вече коментираме индивидуализиране на целите на гликемичен контрол, така че при един млад човек тази цел на гликемичен контрол и на гликиран хемоглобин може да е 6-6,5%, при другите хора под 7, при по-възрастните 7,5-8%, т.е. много важен е контролът да бъде индивидуален.
Разбрах. А какво пречи на хората се лекуват така успешно? Кои са бариерите тук?
Ами, има действително доста сериозни бариери, които могат да бъдат свързани както с самия пациент, така и с самото заболяване, може би понякога и с нас, с здравните специалисти. Ако човек не е мотивиран да контролира заболяването, ако той не е склонен, да речем, да си инжектира инсулин, да прилага съответната назначена терапия, ако не се придържа към терапията, това е един сериозен проблем. В редица случаи ни пречат и някои странични ефекти на използваните медикаменти. Има медикаменти, които прилагаме при хора с диабет, могат да доведат до хипогликемия, до спадане на кръвната захар, до увеличаване на теглото, а и без това 90% от хората с диабет тип 2 са с нанормено тегло и затластяване. Така че има някои проблеми от страна и на пациента, и на медикаментите, вероятно и от нас, от това, че може пациента да има достъп до най-добрата терапия, но ако той не е обучен как да се справя със своето заболяване в ежедневието, ние реално нищо не правим.
А могат ли новите терапии да помогнат за преодоляването на тези бариери?
Ами аз няколко пъти вече споменах тази инкретин-базирана терапия, две групи медикаменти, които използваме от доста години вече в България. Достъпът на пациентите е улеснен в България, независимо, че е със съответни медицински критерии. Но тези нови групи медикаменти, както инкретин-базираната терапия, така и едни други медикаменти, които са инхибитори на обратната реабсорбция на глюкоза в бъбреците, т.е. глюкозата, която е излишна, организма отделя навън с урината. Това са медикаменти, които не водят до спадане на кръвната захар и тези медикаменти, освен това, водят и до намаляване на телесното тегло. Ние сме склонни и развитието върви в тази посока, че с един медикамент контролираме не само кръвната захар, но ако можем да контролираме и теглото, и артериалното налягане, и липидите, холестерол, триглицериди, това наистина е много добре.
Между другото, анонсирахме вашето участие с един предварителен анонс. Имаме няколко фейсбук въпроса. Да. Доста интересни. Да чуем хората какво мислят. Виктор Русев от Търговище. Възможно ли диабетът да навреди на потентността при мъжете? Ако да, колко години след откриването на заболяването и лесно ли се решава проблема, ако се появи?
Ами, това е един сериозен проблем и практически почти всеки втори пациент с захарен диабет тип 2 би могъл да има някакъв подобен проблем. Спада еректилната дисфункция, спада към усложненията на захарния диабет и тук категорично мога да кажа, че има връзка между това усложнение на захарния диабет и контролът на кръвната захар. Така че най-важното е човек да се стреми да постигне съвместно с лекуващият екип нивото на съответния гликиран хемоглобин, да има добър гликемичен контрол, контрол на липидите, на артериалното налягане и това, разбира се, гарантира по-малък риск от подобно усложнение, което наистина е така доста сериозно.
Петър Величков от Своге пита: доктор Танкова, ако диабетната ретинопатия се открие на време в начална фаза, може ли да се спре завинаги развитието й или само да се забави? И ако се открие на време, има ли шанс зрението на диабетикът да не се уврежда повече? Като цяло добрия контрол предотвратява ли осложненията или само ги забавя? Тук малко като присъда звучи.
Диабетната ретинопатия е едно от сериозните осложнения на захарния диабет, тъй като засяга зрението. Това все пак е един сериозен проблем. До миналата година се коментираше, че диабетната ретинопатия е водеща причина за придобита слепота. От тази година се смята, че диабетът вече не е на първо място като водеща причина за придобита слепота, което е, може би, звучи по-оптимистично, но и развитието на това осложнение на захарния диабет зависи от нивото на кръвната захар, от контрола на артериалното налягане, от контрола на мазнините, особено на триглицеридите. И именно поради това изисква се един комплексен подход. Да, може да се стационира развитието на диабетната ретинопатия. Ние сме виждали много случаи. Може в някои случаи да претърпи обратно развитие. Разбира се, има и съвременна терапия, но много важен е контролът на заболяването.
Здравко Гюров от София пита: има ли пациенти, които 30, 40 или 50 години след откриването на диабета да нямат осложнение? Нещо много важно. При 12 години в Швейцария са се появили часовници, които мерят постоянно кръвната захар. И било преценено, че не са ефективни. Сега работи ли се по такива часовници, които постоянно да показват кръвната захар на диабетика? Това е нещо, според Здравко, което би улеснило много контрола на болестта.
Ами на първата част на въпроса, има ли пациенти, които в продължение на много години нямат осложнение? Да, включително и в България имаме много пациенти, които имат диабет от над 50 години и които дори някои от тях нямат и никакви осложнения на заболяването. Така че давността на диабета е важен рисков фактор за осложнение, но при един добър контрол на заболяването можем в голяма степен да отложим развитието на осложненията. В много случаи обаче вероятно ни помага известни гените, ни помагат в редица случаи по-късно да се развият такива осложнения. От години се, така, нашето внимание се привлича от различни разработки за измерване на кръвната захар, ако има възможност да е без обождане, което е мечта на всяко дете с диабет, пък и не само, и на много други пациенти. Действително имаше един часовник, който се показваше, дори се демонстрираше от хора, които го носят на наши международни форуми, включително и в Съединените американски щати. Това устройство повече не се показва, тъй като се оказа изключително неуспешно, но има едно ново устройство, което в момента така е голям хит в диабетологията. Това е един малък сензор, който се поставя в горната част на ръката. Той е малък колкото едно копче. Поставя се с една много финна игла и човек може да го носи там в продължение на 14 дни. В тези 14 дни с едно устройство, което е с размера на мобилен телефон, в момента устройството мери кръвната захар на всяка една минута. В момента, в който се поинтересуваме каква е кръвната захар, до това устройство, включително и през дрехата, допираме нещо като мобилен телефон и на екрана се появява стойността на кръвната захар. Не е нужно да се калибрира, едно изключително добро устройство. Аз бях много впечатлена, тъй като преди една седмица един мой пациент си оказа, че си е купил такова устройство. Има CE марка в Европа това устройство, но знаете ли, разбирам, че интересът е толкова голям, че не знам кога ще стигне до България, но е нещо много иновативно, така че нека нашите пациенти да знаят, че предстои нещо доста интересно да се появи.
Добре, и накрая, само преди два месеца, от 26-28 март в София се проведе един курс за следдипломно обучение на Европейската асоциация за изучаване на диабета. Вие сте председател на локалния организационен комитет. Каква оценка бихте дали на форума и кога ще бъде следващия такъв?
Този курс на Европейската асоциация за изучаване на диабет се проведе в края на месец март. И аз искам да изразя моето удовлетворение от този курс, тъй като организатор е Европейската асоциация за изучаване на диабета. Аз бях председател на локалния организационен комитет. Взеха участие 215 колеги от 20 страни. Хубавото беше, че имахме възможността половината от участниците да бъдат от България, останалите от останалите 19 страни. Нивото на курса беше изключително добро, включително президентът на Европейската асоциация за изучаване на диабет и доста други колеги, водещи експерти от Европа. Имахме възможност от тях да научим новостите в диабетологията. Така оценката на ръководството на Европейската асоциация за изучаване на диабета е, че този курс е бил много добре организиран и те ще го използват като еталон за техните бъдещи курсове. И новината от преди седмица е, че имаме вече уговорка с ръководството през март 2017 година да направим следващия курс, който се надявам, че също ще бъде така един принос към обучението на нашите млади колеги.
Много ви благодаря за това интервю. Ние продължаваме с програмата на Дарик Радио.
Аз също ви благодаря.